Hello! Er du klar for lørdag?
Camilla, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå.
På den ene siden er dette et øyeblikk der tiden liksom stopper litt opp.
Det er bilder av meg på nettet, på masse datingsider. Eller det er ikke mitt navn, men det er meg I bikini. Jeg nesten naken, Camilla.
På den andre siden inkluderer Telenor nettslett I alle private mobilabonnement, slik at du kan få rådgivning og advokathjelp hvis du får privat innhold spredt på nett. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Gråsoner tilbake, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, vår egen sortkledde isbjørn, Stein Jonsen.
Ja, ja.
Herlig.
Med rett å gripe inn. I dag har vi overskriften Ting haster. Ja. Og det første jeg tenkte å snakke om da generell beredskap. For der har vi fått et forslag nå fra et par høyre representanter som mener at All norsk ungdom bør få en sånn generell militær opplæring, uavhengig om de skal inn I forsvaret eller ikke. Så da kjører vi spørsmålet, det en god idé?
Det kan være en god idé, tenker jeg. Det kommer jo litt an på hva man velger å bruke det kurset på, og hvor langt det skal være. Altså hvis det en sånn kom inn og vært tre dager på samling, ikke sant? Så blir det litt lite. Samtidig så det, altså, hvert år skulle jeg vel 35-40 000, ikke sant?
Ja, mellom 20 og 35 000 ja.
Vi jo omtrentlighetens podd uansett. Og da tenker jeg at alle må jo få noenlunde likt. Man kan jo for eksempel justere litt avhengig av hvor du bor I landet, ikke sant? Og så bor du oppe I nord versus I sør, sånn. Men hvem skal egentlig gjøre dette? For en ting jo, forsvaret sier jo at vi har jo ikke kapasitet. Vi har ikke kapasitet til å utdanne nok soldater en gang. Så hvem andre skal gjøre dette? Og det var noen som har stukket hodet frem, ikke det, Isten?
Jo, det blant annet så sier de seg norske reservister, da, som en forening for tidligere befal. Og for så vidt folk, hvis du har gjennomført førstegangstjeneste, så kan du være med en reservistforeningen. De sier at vi kan bidra her. Det sikkert en del andre som kan bidra også. Men hvis dette kapasitetsproblem, så tenker jeg først at, vel, hva kan man gjøre for å bedre kapasiteten da?
Mm. Ja, for dette har med at infrastrukturen bygd ned over mange år nå, ikke det?
Jo, altså, bare for å ta den da. Grunnen til at ikke vi klarer å produsere soldater, flere soldater raskere, at befals- og offiserskorpset I Norge for lite. Vi har også lagt ned en del befalsskoler. Så skulle vi ha flere av hvert årskull inn, så må det ha flere instruktører som kan utdanne dem. Det derfor denne tempoet egentlig ikke kommer til å stige noe særlig før 2036, og så har jo en del vært ute og sagt at det går for sakte, vi må klare å gjøre det raskere, ikke sant? Mm. Og som et tillegg til det, vil jeg si, så har vi jo nå fått et forslag om kurset som Eisten nevnte.
Ja, og som legger seg opp på det fra, kan vi komme tilbake til etterpå, men Arbeiderpartiet har jo også kommet med et forslag hvor de mener at absolutt alle bør ha ett års plikttjeneste for samfunnet, altså en samfunnstjeneste, enten det forsvaret eller sivilforsvaret, eller ja, hva det måtte være. Men jeg skjønner jo at man ikke kan knipse, og så det plutselig så kapasiteten dobbelt så stor. Men man må jo begynne å tenke litt alternativt hvis man skal klare å komme seg raskt nok opp på et nivå som forsvarlig her. Og så spørsmålet, hvor lenge skal det vare en sånn form for grunntrening? Vi har jo ikke svart på om vi synes det en god idé eller ikke, men det fremstår om vi synes det.
Ja, jeg har en sånn betinget ja. Bare tenk en plass mellom 14 dager, har vært sånn, eller 10 dager hadde vært veldig ok. Får man til en uke, og da sånn, faktisk klart å ta I bruk alle 7 dagene, så har man fått en sånn bitteliten greie. For det at det som jeg tenker også interessant, hvis man så på, altså når man skulle legge ned verneplikten, man, altså hadde jo verneplikt for menn, så hadde jo alle skulle jo egentlig inn, og så hadde vi vel en prosent på noen 80% I Norge som var gjennom. Noen kunne ikke, andre hadde overbevisning, det var veldig høyt faktisk gjennomføring. Og så sier de militære etter hvert at vel, etter for eksempel på midten av 1990-tallet, 2000-tallet, så det sånn, vi trenger ikke flere soldater, vi må trappe det ned. Da var det en del som sa, men ikke det litt dumt? Hva med den generelle norske forståelsen for hvorfor vi har et forsvar? At du har da en sånn greie vi alle sammen har vært igjennom det, vi har en bedre forståelse for hvorfor vi trenger et forsvar. Men da var det det forsvarsfaglige som vi lagt på vektskåla for å spare penger også, ikke sant? Og så hadde vi vært færre. Man kan se på det på en annen måte, sånn rent sosiologisk sett. Hvis man ønsker å ha en oppslutning rundt det å forsvare demokratiet og Norge, så det lurt at så mange som mulig går gjennom denne type opplæring, inkludert sivil, et år I sivilforsvaret, eller ikke sivilforsvaret, men et år som sivilist på en plass der det bruk for det. Det synes jeg en kjempegod idé. Og det gjør at man alle sammen får en større følelse av å høre til, ikke sant?
Men seriøst, holder det da å ha inn noen I en eller to uker? Jeg helt enig at man kan kutte ned, for jeg synes også tanken med at alle skal gå inn og bidra veldig fin. Men hvis man da snakker en måned eller to da, I stedet for et fullt år, så tenker jeg at det kanskje kunne være en grej.
Ja, jeg har, her kommer mitt forslag.
Der kommer fasit, mener du?
Ja, selvfølgelig. Nei, men dette Hansens forslag da, til
grunntrening. Hansen-klubbsjul.
Jeg tror det må være 4 til 6 uker minst, for det noen ting man... Skal dette være verdifullt hvis det blir behov for oss alle sammen, så må de ha lært noen helt elementære ting, og da tenker jeg at man må forstå sånn, hva si, militær organisering og kommandolinjer, det må man skjønne. Så må det være noen grad av fysisk fostring her, så må det være, man må rett og slett lære seg vold. Man må forstå nødvendigheten av å bruke vold, og når du ikke skal bruke vold, altså nærkampferdigheter, den type ting. Dette med navigering, være ute I naturen, klare å være ute lenge. Og så må man få våpenkunnskap, man må rett og slett lære seg å skyte. Og så det kanskje på toppen av dette her en slags sånn psykologisk grunntrening I det, hva vil det si å være soldat, hva vil det si å forsvare landet. Du må ta noen beslutninger, og være villig til å gjøre et eller annet. Dette minst 4 til 6 uker, tror jeg, men da kan man I hvert fall få en følelse med hva det.
Ja, men da tenker jeg at da har vi andre... Da vi egentlig inne på et annet nivå, og det sånn du nesten blir soldat. Jeg tror det som Høyre har tenkt på her at man skal gi alle en sånn en grunnplanke. Altså du skal gjøre at du skal gi en forståelse for hva forsvaret, hvordan blir vi som samfunn påvirket, hvordan vi avhengige av hverandre, at en nærmest en sånn litt sånn utvidet samfunnssikkerhetspakke med militær overbygning. Og da tenker jeg at 14 dager kanskje det vi får til å begynne med, kanskje bare en uke. Hvis man begynner å si 4 til 6 uker, så tror jeg man vil få det akkurat det samme problemet som forsvaret har nå med å ta inn soldater for utdanne dem. Rett og slett fordi at det blir snakk om å få gjennom 35 000 ungdommer, og det skal også passe inn med skoler. Og da spørsmålet, ja, men da kan jo alle ta det på sommeren. Det jo ikke så lett det heller. Sånn at jeg skal ikke lage problemer her, men det gjør jeg jo åpenbart.
Ja, du gjør jo det. Nå tar vi inn en ekstrem argumentasjon her. Hvis vi ser til vårt naboland, Russland.
Ja, det en ekstrem argumentasjon, jeg enig med
deg. De har jo dette som en del av skoleutdanningen.
Ja.
Så skolegang, i løpet av den tiden du går på skolen, så lærer du, I hvert fall på noen skoler, noen grunnleggende militære ferdigheter.
Ja, ikke sant? Det bare jeg føler meg bare for å ta den. Altså. Du skal ha skytetrening, og så viser det at skyte, altså læreren som kan det, han syk, så da får du for eksempel sløydlæreren, eller batikk og
formingslæreren.
Ja, ikke sant?
I en ideell verden, så kan hen også skyte. Så da vil det være løst.
Ja, jo, det har vært en del.
Vi er på viddene, men...
Ikke helt, kan jeg få lov. Jeg synes faktisk at din idé god. Hvis man sier at 6, kanskje til og med 8 uker fra du begynner på ungdomsskolen til du går ut videregående, det du skal ha knyttet til denne typen, kall det gjerne sånn militær beredskap, totalforsvarstanke, så jeg enig. Det klarer man å plassere inn. Problemet jo nå når jeg sier dette at de som måtte være lærere av dere som hører på oss nå sier at ja, dette bare nok et eksempel på at når noe må fikses I samfunnet, så må det dyttes inn I skolen. Og på et eller annet tidspunkt så blir dyttet så mye inn I skolen at alt blir bare nevnt sånn, altså andre verdenskrig, det halv side I historieboken.
Ja, ja, og jeg skjønner jo det argumentet, de har mer enn nok å drive med sånn som det men vet du, hvis du rent sånn strukturelt da, så det hvor du finner alle sammen? Jo, det på skolen, I hvert fall de aller fleste der da, men de skal være der. Ja, nei, men...
Til å ha sønnen du utrolig
okay, naiv. Ok, ja, men ellers... ellers får du si at på slutten av skoleåret så dette her en obligatorisk uke før du får ferie.
Der vi mer på linje. Hva med å si at man faktisk... Altså, hvor mye... Oh, du blir vist, altså, alle de som sånn 17-18 og hører på oss, det ikke så mange av dem, men sikkert noen.
Det er nok mange som har en politisk overvisning som tenker at dette her helt vilt, dette vil vi ikke. Så det,
jo, men det fair.
Ja.
Men... Ja, la oss si at du fra du begynner på ungdomsskolen til du går ut av videregående, så har du en ekstra uke, enten på begynnelsen eller slutten av året, skoleåret, der du faktisk gjør dette.
Mm.
Så vil du da I løpet av de 6 årene går der, så vil du få 6 uker.
Mm.
Det tenker jeg kunne funket, for å ta den lange greia.
Ja, den skoleferien jo lang nok som den
Si en mann på godt over skolemoden alder, ikke sant?
Jo, men jeg, der du sa, du har to gutter. Ja, jeg har to gutter, jeg ser, de holder på I to måneder og ikke har noen ting å gjøre, så det aldri lært.
Ja, og når du, ikke sant, når du hadde skoleferie, så måtte du ut og du måtte dyrke poteter og...
Ja, det var noe annet.
Ja, ikke sant, det var...
Nei, men for oss så var det sånn, da skulle alle ut.
Det sant.
Så det var noe annet. Ja. Altså, det var ikke noe valg. Eller, jo, du hadde valget mellom siviltjeneste, eller så kunne du være medisinsk udyktig, da, som noen var selvfølgelig, ja. Men, eller så skulle du forsvaret.
Ja.
Så da ville jo alle lære. Men nå det jo ikke sånn.
Eller alle, altså jentene hadde jo ikke den da. Nu har
Nei. Nei, selvfølgelig. Likevel så var det jo et mye større forsvar på 70, 80, 90-tallet, ja. Liksom, men det noe. Men ikke sånn da, dette kunne jo la seg løse ved at man hadde noen obligatoriske uker på slutten av skoleåret, og da blir det jo ikke så veldig intenst, altså alltid en jafs heller, så du får det liksom litt sånn inn gradvis.
Nei, altså, det har vært en mulighet hvis man kunne fått det gjennom at man kan legge på en uke ekstra på slutten av året, så att nu är det detta och så är det ikke sant det tror jag en god idé. En annan ting och grund att vi syns att detta är en intressant tanke handlar också lite om varför för min egen del hur jag upplever finnan. För att finnan har ju behållit förstandstjänsten sin länge och det är väldigt många som kan mobiliseras. Vi har fortalt den historien før, men den kan gärna gjenges här. De sendte ju ut krigsuppsättningskort till befolkningen I full öppenhet. Bare egentlig for å sende et signal til Russland, og da hadde de mobreserven sin, eller totalt da, 700 000 stykker.
Mm.
Dette et land som like stort som Norge. Dette har de som reserver. Vi jo ikke I nærheten. Vi jo overhovedet ikke I nærheten. Men dette jo det som du får til gjennom lang og målrettet jobbing, og du har også da et samfunn og en befolkning som faktisk synes at dette riktig. Skal vi ta vare på andre, så må vi først kunne ta vare på oss selv først, ikke sant? Det liksom en sånn finsk tanke.
Og så har vi dette forslaget til Arbeiderpartiet, da, som har foreslått et pliktår for alle samfunnstjeneste, som egentlig så kunne jo for så vidt disse to tingene vært, begge deler vært gjennomført. Ja. Men dette pliktåret, der ser man jo mer sånn på totalberedskapen, at du har behov for folk I helsetjenesten, du har behov for folk I mange andre sånn sivile roller og sivilforsvar, alt dette her. Men grunntanken her jo rett og slett å øke beredskapsbevisstheten I samfunnet.
Ja, jeg tenker jo at du kan jo se alle disse, du kan jo se de tre ordningene rett. Altså du har en uke eller to, eller kanskje til I sum seks I løpet av ungdomsskolen og videregående, slik at når du allerede da har du en forståelse for hva det snakker om, så skal du inn I forsvaret, og da kan du enten, ikke sant, alle skal egentlig inn I det militære, men noen blir sendt på siviltjeneste, som liksom da det jeg ser på som Arbeiderpartiet sitt forslag her. Noen går inn I sivilforsvaret, og resten går inn I forsvaret, og noen få da kan ikke gjennomføre av ulike årsaker. Da har du en veldig bra grunnpakke, ikke sant?
Mm.
Og det fine med den pakken at alle kommer inn noenlunde likt etter videregående, og så kan de ta det valget, eller I hvert fall ymt frem på hva de kunne tenke seg å gjøre, og så blir de jo selektert.
Ny podcast, det alle snakker om, med Siri og Kim.
Jeg har aldri sett en dama med klær.
Alle snakker om reality-tv.
Så kommer Anders Hoff fra Skal vi danse inn og kapper tauet på scenelementene, så de bare, og så detter fire etasjer ned under Oslo Spektrum.
Og kjendiser.
Hvis du skal da bli sammen med David Eriksen, burde du ikke da se sesong 1 og 2?
Og alt det rare vi gjør på sosiale medier.
Folk som ikke viser følelser på Instagram har også følelser, de bare trykker ikke rekke på kamera.
Nei, akkurat det.
Få deg en god latter med det alle snakker om. Gratis der du hører podcast.
Det alle snakker om.
Det heter jo, Eistein, at lufta for alle, men det ikke alltid det sånn. Og I Norge, derimot, så det dessverre sånn I alt for mange byer. Vi har ikke mye luftvern.
Nei, vi har ingenting praktisk alt. Oslo mangler da I motsetning til for eksempel Göteborg og Stockholm eget luftvern. Så hvorfor klarer ikke vi å planlegge litt mer strategisk enn det vi gjør? Vi har rett og slett bare lagt dette til side. Og det som veldig rart at vi lager jo veldig bra luftvern selv, NASAMS, som brukes av mange land og har vært veldig nyttig I Ukraina. Vi har veldig få av disse batteriene selv også. Vi kan ikke bare klare oss med det, men vi har nå hvertfall noe. Men selv det vi selv lager, det har vi ikke nok av.
Nei, og så det dukket opp I... som følger erfaringene I Ukraina, at det å skyte ned droner med NASAMS, for det første er NASAMS et artilleri som tar ut fly ganske høyt oppe, ikke sant? Det sånn lang rekkevidde. Men det fryktelig dyrt. Sånn at vi må ha mange ulike varianter av luftvern. Vi må ta det type luftvern som tar det lave lag, altså det middele og det øvre, og være i stand til å kombinere disse, og der er vi jo virkelig ikke i det hele tatt.
Nei, NASAMS er det middele, så vidt jeg forstår, fordi de har en rekkevidde på rundt 40 kilometer, og de kan gå så langt som 20 kilometer opp i lufta. Mm. Men skal du ta ut missiler, så er det, da må du ha en annen skyts som type Patriot eller et eller annet sånt nå. Ja. Og skal du ta ut det som er lenger ned, så kan du jo bruke rimeligere og enklere systemer.
Ja, da kan du jo til og med mot droner, så kan du bruke sånne Gatling Gun-systemer som blir drevet av radar, som lager sånne, nærmest sånne vegger av bly eller stål, da, for å hindre ting å gå. Altså, amerikanske stridsskip har jo dette.
Men hvorfor har vi havnet i den situasjonen at vi ikke har noen ting nødt? Til og med svenskene har, det sant? De har jo vært...
Dette er jo ikke noe vanskeligere enn at det er også en del av den norske nedskjæringen av forsvaret, ikke sant? Ja. Og man valgte da på et eller annet tidspunkt å ha veldig lite på andre plasser enn rundt de store norske flyplassene. Bodø har nok litt ennå, eller hadde i alle fall når du hadde hovedflyplassen der, og du hadde alle F-16. Men utover det, og jeg tror dette spesielt blir en ny diskusjon når man ser på hvordan russerne driver krigføring i Ukraina, altså man angriper jo byene, man angriper sivile mål, man angriper mål som ikke ser ut som har noe særlig militær verdi, annet enn å bryte ned motstandskraften i befolkningen. Mm. Det er klart at de må kunne beskyttes på en eller annen
måte. Men har vi hatt luftvern som var oppegående?
Vi hadde jo mye mer luftvern før. Luftvern ja, men, var jo en egen våpengren som var utstasjonert utstyr mange steder, men det har man bare kuttet helt ut.
Og en del av det utstyret man hadde har man jo ikke fornyet, så nå er det egentlig ganske ubrukelig, ikke sant? Ja. Og grunnen til at vi nevner luftvern her er at det er så tydelig at vi har for lite av det, spesielt nå når vi eventuelt da ser for oss en fremtidig potensiell krig der droner blir viktig, og det er jo ingen grunn ut å sitte her og tro at det ikke vil være det, snarere tvert imot. Da må vi ha noe som er i stand til å ta disse enorme dronesvermene som kan komme innover mot oss.
Men jeg har en liste her også, for jeg har sett litt, jeg leste meg litt opp på dette nå, at så vidt jeg forstår så finnes det 4 eller 6 sånne NASAMS-batterier som er i norsk varetekt og som kan brukes i Norge. Ja. Men etter min da helt legmannsanalyse så har jeg noen steder her hvor jeg tenker at her bør det være luftvern. Vi nevner da Vardø, Bardufoss, Tromsø, Andøya, Bodø, Ørland, Trondheim, Bergen, Stavanger, Sola, Kristiansand, Kjevik, Moss, Rygge, Oslo, Gardermoen og Rena, ville jeg tenkt.
Ja, for du sier at her kunne du tenkt at vi burde ha. Noen av disse har kanskje allerede.
Ja, men det er, la oss si at det er 6 batterier, da. Det er jo ikke nok til dette her.
Nei, det er ikke det.
Vi har rett og slett ikke nok. Og så lurer jeg litt på også at i andre land så har de satset mye mer på å gjøre disse batteriene mobile. Vi har dem jo stående på noen stylter, så det er relativt stasjonære, selv om de kan fraktes på tilhenger. Mens finnene for eksempel, de har satt dem på en sånn svær 10-hjuls lastebilsak, ikke sant? Og så der virker det som om man i utgangspunktet da har valgt seg en billig løsning. Men det vi må ha, det er jo noe som tilsvarer Patriot, og der finnes det jo et israelsk alternativ, det skjønner man jo av politiske årsaker blir vanskelig. Men der lager koreanerne også noe.
Ja.
KSAM eller et eller annet sånt noe heter det, for de har jo sine utfordringer lenger nord. Så de driver og lager seg et system som er sånn som denne Iron Dome, som de har, blant annet Israel har. Og her må det jo være mulig å kjøpe noe som vi kan ha i Norge og få levert relativt raskt, som nødvendigvis ikke er det aller dyreste fra USA, og man ikke trenger å kjøpe fra et land hvor det blir politisk vanskelig å gjøre det. Så er spørsmålet, hvorfor gjør vi ikke det?
Det er vel... Skal jeg gjette? Jeg kan gjette. Altså, en ting er jo prioritering. Sant? Hva er det de fagmilitære mener viktigst? Jeg vil jo tro at luftvern er høyt oppe på lista der, men jeg tror utfordringen deres er at la oss nå si at vi kjøper det nordkoreanske, skal vi ikke kjøpe. Vi skal kjøpe det koreanske.
Ja. Ja.
Men altså, jeg synes det med Korea egentlig er veldig interessant. Hvis du ser på Seoul, hvor det ligger versus Nordkorea, så er jo tida det tar før disse rakettene fra nord treffer i Seoul, er jo veldig kort. Så de har et ekstremt effektivt antiluftsystem. Så sånn sett hadde det vært spennende. Jeg tror noe av problemet her er at det norske luftforsvaret, altså nå ser jeg bort fra jagerfly og sånn, altså det som er bakkebasert for å skyte opp, missiler eller maskinkanoner og sånt, er veldig lite. Så hvis du plutselig skal få en veldig mye nytt utstyr, så vil du faktisk ikke ha folk som kan drive det.
Ja, det er det samme problemstillingen som gjelder alt mulig annet. Ja. Men, og da er jeg tilbake til mitt hovedargument, er at hvis dette er et så stort problem, kan man ikke da senke kravet og få flere folk inn, så man får gjort noe?
Dere som sitter i Verneplikksverket, korporal Hansen stiller seg det ikke.
Korporal Hansen? Han har andre oppgaver I øyeblikket, men...
Det sier de alle sammen.
Ja, men også hadde jeg vært nyttig, så hadde jeg stilt opp det. Men jeg skjønner ikke hvorfor det så vanskelig å øke på bemanningen. Det må være folk, mer folk tilgjengelig enn det man I øyeblikket har rulleført.
Ja, og når jeg har følt lanseringen av den forsvarsanalysen som FFI, altså Forsvarets forskningsinstitutt, har gjort de to siste årene, og de peker hele tiden på det samme. Ikke sant? Vi har en sånn en dump eller nedgang nærmest I befal og offiserer før vi når 2035-2036, og da går kapasiteten opp. Samtidig som bare denne uka, forrige uka, så det flere da som av forskere og andre som står frem og sier vi må få opp tempo, akkurat som vi skal snakke om her. Så vi vil gjerne konkret hvordan får man opp tempoet? Altså det jo det vi lurer på. Hvordan kan vi egentlig klare å lage flere mannskaper som I stand til å sørge for at styrkestrukturen går opp raskere? Og det fremdeles litt vanskelig å se, for vi har jo de folkene vi har på rekrutskoler og krigsskoler og befalsskoler.
Ja, altså, I hvert fall så det et vakuum her, fordi at nå har man laget seg planer og bevilget pengene til å understøtte det her, så det for så vidt ikke problemet, men da sier man at dette tar 10 år. Mm. Så da, planen, den god innenfor en tidsramme på 10 år. Behovet kan være der om 3 til 5 år. Det et problem. Ja. Jeg savner informasjon om hva man gjør I perspektivet 3 til 5 år.
La oss spekulere litt. Altså, hva kunne man ha gjort? Det jo ikke noe tvil om at det mange, både befal og offiser der ute, som kunne gått tilbake til forsvaret og hadde fått det riktige incitamentet. Det ikke veldig vanskelig å åpne opp befalsskoler og rekruttskoler og få inn flere soldater. Og når det gjelder taket på hvor mange man skal ta inn, det bestemmer jo politikerne. I teorien nu så jo egentlig hele den der, hvert år så jo hele kullet åpent for å hentes inn, så det jo egentlig bare en politisk avgjørelse å bestemme hvor mange som skal inn hvert år. Sånn at mulighetene ligger der, pengene der, så det som gjenstår hvordan får vi inn flere folk raskere for å bygge opp forsvaret raskere enn på de 10 årene som forespillet. Så det jo en mulighet.
Og så kan man tenke seg at nå begynner vi å snakke om ting vi kanskje bare kan sånn, passe godt, men hvis du ser
hva,
på dette...
Hva er ellers sånn, er nytt?
Hva ellers det vi driver med her I podcasten? Nei, men det vi kan litt om begge to, da, det organisasjon og ledelse, det kan vi litt om. Hvis du har behov for å øke produktiviteten og øke innsatsen I deler av en organisasjon, men ikke har nødvendig nok fagfolk der, så må du se hvor kan jeg få fagfolk som har vært så tilnærmet god nok kunnskap, slik at de kan forme seg de som der, og så får man gjort det man skal. Mm. Og så får man heller se hva oppstår av hull der hvor man tar dem ut fra. Forsvaret jo også litt av den holdningen som man har I en del andre områder I samfunnet, at det skal være fagfolk I absolutt alle roller. Det trenger ikke være. Man trenger fagfolk der hvor man skal ta militære avgjørelser, altså med militærstrategiske avgjørelser. Der må man åpenbart ta folk med militær erfaring. Økonomi, kommunikasjon, styring, det trenger man kanskje ikke I full så stor grad ha dyp militær forståelse for å drive med, for det kan man få hjelp til å forstå.
Men dette jo en sånn klassisk, I hvert fall norsk debatt, det foregår sikkert I andre land også. Altså, hvis det noen leger som lytter på dette, så har de sikkert hørt at ja, men dette kan jo sykepleierne gjøre. Og så sier legerne, nei, da går det gærent. Og vi har jo hatt det samme også når det gjelder I politiet. Hvorfor I alle dager skal det sitte politifolk I passkontrollen? Mm. Nå sier politiet, ja, men det viktig for det at vi screener, sånn og sånn og sånn. Så det alltid gode motargumenter for det du sier, men jeg tenker at vi faktisk kommet til et tidspunkt nå, der vi nødt til å innse at du kan ikke få den optimale løsningen på alt, så hva det som haster mest? Jo, det å styrke forsvaret og få volymet raskere enn det vi har planlagt.
Ny podcast, det alle snakker om, med Siri og Kim.
Jeg har aldri sett en dama med klær.
Alle snakker om reality-tv.
Så kommer Anders Hoff fra Skal vi danse inn og kapper tabbe på scenelementene, så de bare, wah! Og så detter 4 etasjer ned under Oslo Spektrum.
Og kjendiser.
Hvis du skal da bli sammen med David Eriksen, burde du ikke da se sesong 1 og 2?
Og alt det rare vi gjør på sosiale medier.
Folk som ikke viser følelser på Instagram har også følelser, de bare trykker ikke rekke på kamera.
Nei, akkurat det.
Få deg en god latter med det alle snakker om. Gratis der du hører podcast. Det alle snakker
om. Vi startet med lufta for alle. Kanskje verdensrommet enda mer for alle?
Ja, det jo faktisk 1-0 til FN for alle. Men det betyr også at det er jo regler der. Altså, der skal alle være snille med alle. Det vet du jo at ikke alle er. Da. Men det er jo litt av greia da. Du har ikke lov å utplassere våpen i verdensrommet.
Sier de.
Ja, de sier det.
Men når man snakker om verdensrommet, så kommer vi ikke unna Andøya.
Vi gjør ikke det, og nå er vi inne på den der, kan ikke dere bare slutte å være naiv nå? Det burde vært slutt å være naiv for lenge siden. Men på Andøya, altså Spaceport, så har da selskapet Exolaunch fått innpass. Og det er et europeisk selskap, men ikke helt. For det at det viser at sentrale personer i dette selskapet da har Trude eller ei, ikke bare linja til Russland, de er rett og slett russere.
Ja, og det er litt fascinerende med dem, er at de har byttet navn.
Ja.
Så grunnleggeren Dmitri Sternhards, og da ville jeg tenkt at, og det kan godt være han av jødisk opprinnelse, det mulig, men det I hvert fall et jødisk navn, men han tidligere Bogdanov.
Mm-hmm.
Og den kommersielle direktøren Jean Allarié, hun da tidligere Medvedeva. Så dette er jo, så kan man spørre hvorfor har de byttet etternavn? Det kan jo være at det passet bedre kommersielt, men det minner jo litt om en slags form for tilpassing til Vesteuropa.
La oss heller bare si hva vi mener.
Ja.
Det de har gjort rett og slett å bruke det helt fullstendig urgamle bytt etternavntrikset for å fremstå som noen annen.
Ja.
Og det at nå det jo næring- og fiskeridepartementet som har det formelle eierskapet av den delen av Andøya. Så vidt jeg har forstått, så var ikke de informert om dette. Og det I siste instans I så fall betyr at de som da har inngått en form for samarbeid med dette selskapet, ikke har gjort hjemmeleksa si. Og det vanskelig å forstå at du ikke kan gjøre hjemmeleksa si hvis det stemmer, når du drifter Andøya, eller på Andøya, vi skal lage dronebase der, vi sender opp satellitter derfra, det mye av norsk teknologi der, som vi virkelig ikke ønsker at andre skal få innsikt I.
Og det som blir helt kanskje absurd I den sammenhengen her, at vi har jo hatt den problemstillingen når det gjelder vettingen av folk som skal gjennomføre førstegangstjeneste, som vi jo nå har snakket om tidligere I episoden, hvor de da har hatt flere vernepliktige som plutselig har blitt stoppet, fordi at de ser at du får ikke sikkerhetsklarering, og det har å gjøre med at du har familie fra andre land, og kanskje klarer ikke å sjekke langt nok bak, eller hvordan det måtte være. Så streng har man vært der. Så har man jo løsnet litt på det, da, heldigvis, for det her det jo mange gode folk som sikkert kommer til å gjøre en ypperlig jobb I forsvaret, som da slipper til. Men det må jo være noen som har tenkt at det en god idé at man har et rakettselskap med forbindelse til Russland, som skal skyte opp raketter på den viktigste rakettbasen I Norge.
Ja, når du ser det på den måten, Eisen, så forstår jo jeg at det var ikke noe god idé.
Nei,
ikke noe god idé. Men altså, Bergen Engine-saken, ikke sant?
Ja.
Langt tilbake, der man plutselig forstod det at det litt dumt å selge denne teknologien til Russland. Og til å begynne med så sa man, men det har jo vært en konkurranse der den som har gitt det høyest pris skal få lov å kjøpe. Da var vi så naiv.
Det var også næringsdepartementet.
Det var det. Og en annen ting, tenk på det dukket opp en folk med kobling til Murmansk og politisk nivå som plutselig hadde hytte I nærheten av skytefelt på Setermoen eller i Bardufoss.
Ja, men det allemannsretten.
Riktig. den russisk-ortodoxe kirka som plutselig synes at det har utsikt over marinebaser helt ok.
En heldig utsikt.
En heldig utsikt? Ja, for dem var det for en heldig utsikt.
Nei, men, vi har jo vært innom dette før, men det må gjentas. Det et mønster her.
Ja, et mønster av å være for naiv.
Ja, altså det rett og slett sånn at man, jeg har bare lyst til å si en ting, går det ikke an?
Ja, og vi må heller ikke glemme visse kommersielle aktører som har fraktet drivstoff og hatt transportskip, og som helt klart vet at dette selskapet de driver og frakter for nå, seiler under et flagg som ja, på papiret ser det greit ut, men de vet jævlig godt, jeg må få lov å si det, hvor det kommer fra, hvem som eide, de har bare ikke giddet å ta hensyn til det, og så tenkte jeg skal ikke se så nøye I kortene på det, for da kan det bli brukt mot meg senere. Dette kalles rett og slett bare av å dra en god payday når du burde ha visst bedre.
Ja, og altså når det gjelder kommersielle aktører, så tenker jeg at jeg forventer mindre etikk fra dem enn bevilgende myndigheter. Det gjør jeg, selv om man bør forvente det samme, men realiteten tilsier at det vil alltid være en dragning mot å tjene penger.
Bare en liten sånn påpekning. Jeg tror ikke det noe gærent med etikken på de I Andøya. Der har det slett bare vært naiv og ikke gjort godt
Nei,
nok jobb.
Nei, men det også dette jo et statlig foretak.
Ja.
Ja, så der mener jeg at der må forventningen ligge høyere enn til et eller annet skipsrederi.
Jo, rent bortsett at skipsrederi I totalforsvaret jo veldig sentralt.
Jo, det kan du si. Altså, men uansett da, så det, hvis vi ser på totaliteten her da, så vår beskjed nå nå må dette slutte.
Ja.
Nå det nok.
Og nå får dere gråsoners naivometer. Hvor ligger vi nå der 10 mest naiv og 1 minst naiv? Har det gått opp eller ned I det siste I stedet?
Når man får sånne som dette her, så tenker jeg at det går I hvert fall ikke nedover. Og vi har vel ligget på, vi har vært helt oppe på 8, og kanskje har man... Ja, vi ikke langt unna, så vi ligger nok fortsatt der.
Jeg tenker en syver. På naivometret så ligger vi på 7. Det I alle fall 4 naivometerpoeng for høyt.
Men hva skal til for at man nå klarer å skjerpe seg? Det jo noe tveget ved dette her også, fordi at hvis vi tar det generelt, altså, man må tenke seg om hvis man gjør forretninger med organisasjoner eller selskaper som har sitt tilhold I, altså Russland åpenbart, og så har du... Iran, Nordkorea, Kina, etc.
Og den enkle biten.
Det må man tenke seg om. Men selv der så skorter det jo.
Ja. Og så det en annen ting som gjør dette til et vegasferd, og det snakket vi en god del om når vi hadde disse illegalist-sakene, og for eksempel russiske akademikere på Norsk Universitet. Der ligger jo ikke nødvendigvis svakheten I vedkommende selv. De kan være helt ved som du bare vil. Men de, I form av at de faktisk russiske statsborgere, eller tidlig russiske statsborgere, så kan de presses til å gjøre ting de ikke har lyst til å gjøre. Ikke sant? Sånn at det å være mindre naiv betyr ikke at vi må bli mer kynisk. Så vi nødt til å finne balansen, ikke sant? Hvis ikke, så driver vi jo å leke med demokrati, og det vil vi ikke heller. Så vi sitter ikke her og sier at denne balansegangen enkel, men vi sitter og sier at vi må jogge med å bli bedre I stedet.
Så jeg tenker at myndighetene har jo et problem, fordi de kan på en måte ikke si kanskje ting så, de kan ikke si ting så klart som vi sier det. Det forstår jeg. Men de bør gi ganske tydelige signaler om årvåkenhet, og man må tenke seg godt om alt dette her, og at det kan få konsekvenser. Det har de nok også sagt, men dette budskapet kan nok ikke gjentas for ofte, fordi at det skjer jo igjen og igjen og igjen at man kommer I disse situasjonene her.
Ja. Om ikke annet, så vi, til å være vaktbikkje I stedet, så vi vel mer en løs hund, men likevel. Gråsoner vil I alle fall mene sitt om dette, så lenge vi sitter I studio. Og så takker vi veldig mye for deg som lytter.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Ny podcast, det alle snakker om, med Siri og Kim.
Jeg har aldri sett en dama med klær.
Alle snakker om reality-tv.
Så kommer Anders Hoff fra Skal vi danse inn og kapper tabbe på scenelementene, så de bare, og så dette 4 etasjer ned under Oslo Spektrum.
Og kjendiser.
Hvis du skal da bli sammen med David Eriksen, burde du ikke da se sesong 1 og 2?
Og alt det rare vi gjør på sosiale medier.
Folk som ikke viser følelser på Instagram har også følelser, de bare trykker ikke rekke på kamera.
Nei, akkurat det.
Få deg en god latter med det alle snakker om. Gratis der du hører podcast. Det alle